Gepliyer Adatlıq Radiosuyum. Ertirimiz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2020 yılın 20 Mart'ı keptanım anı uni. Efirde haberler gündülüğü şunki programımızda. Siz koronavirus ve ondan korunmak varada neme bilerdiniz? Bütün dünya sağlık kuraması bu varada anık maslahatları veriyar. İstanbul'da koronavirusun korunmağı tiyinan şanlığı aydılayan 4 Türkmenistanlı yatamar aktan zeferlen böldü. Bu diyelik malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşimlerin etatı bölümüne başlamadan odol kezirikler dinleyen. Oların mazmonu lente de men Gözel Kudayberdi'yi vatanış ederim. Европада коронавирусын пандемиясынан иң улы итке чекен Италия 10 мартта гердән чаклендермәләрнең мөхлетенә узыл дианлыгыны игълан итте. Бу йортта коронавирустан йогылуларның саны яңа эсләртте. Алдын парлян чаралар оларның баштагы мөхлетеннән узылдылмыл дип Италияның премьер-министры Джозеппе Конте 19 мартта йордың Карьера делла Сера газетасына бергән интервьюсында әйтте. Италияда 3 апрельгә чаклы гердән хәзерге чаклендермәләр йерли илатыдына ише бармак саглык ягъды яда адатнан ташар ягъдайлар сәбәпле Көчә чыкмагы рөхсәт берәр. Азык сатылган дүкәннәрдән ва дерманханалардан башка дүкәннәрнең көпесе 25 мартта чинле япык калыр. Италиядә коронавирустан йогылган адамларның саны коронавирусның декабрьдә юза чыккан йөри Хитайда кылган тасдиңледе 19 мартта Италиядә яңа 475 адам йогылды ва өлүләрнең саны 2900 адам етте. Италиядән 23 эссе хат күпиләтле Хитайда шу вакытта чинле 3200 адам коронавирустан йогылды. Иң күп адам итхиле йортларның яңа вире Иранда 1000дән гора адам коронавирустан йогылды. Әдербайҗан үз пайтахты Бакуга ябып йорты коронавирусның ярымыгының өңін алмагы тиенен шәһәр хөкүмәтенең карарына күрә 19 мартта Баку Гөлөйдәге Сунгаит шәһәре ва Абшерон этравы тез көмәк юк ташыгы ва халат идеҗе һәм юл хилекчилегенә күзәтүчеләр дигән топорларның улыгларыннан башка әхли автоулыглар өчен япылар. Бу чаклендермә 29 мартта чәнле дәвам итәр. Баку Сунгаит шәһәре ва Абшерон этравы арасында шәһәрдә тутыш йордың içindәге әхли демир юл катнау һәм ятырлар. Әдербайҗан коронавирусы 34 адамның хатабалынлыгыны ва 1 адамның йогылынлыгыны хабар берди. Гоңшы Ерменстанда 16 мартта адаттан да шыр ягъды игълан ителди. Ва бу ердә коронавирус йоқошын 115 адам хатабалынды. Гунорта Кавказ йортларының яңа вире Гөрҗистанда коронавирус белән 40 адам хатабалынды. Qazaqstanın koronavirus bilen keselenlerin sanının 44 adama yetmeginin ideyani yurdun milli pulu tengi yeni qoşadı. Paytaq Nur Sultan'da ve yurdun en ulu şehri Almatı'da valuta çalışıq noqotlarının en çemeti 19 Mart'ta Amerikan dolarını ve evro valutasını satmadılar. Qazaqstanın milli pulu 25% hümmetini itirip 471 tengi 1 dolara barabara boldı. Mart'ın başında çalışıq kursi 375 tengi derecesinde de. Son günlerde dünyada nevdin baxatının peselmagi ve koronavirusun yayramağı bilen bağlılıkta dünya mali базарларындагы чөккүнүлүк себепли теңгенинин нархы соңку күнлөрдө ийгидерле шаклапты. Казакстандын саалык министрлигинин 19 мартта айтмагына көрө йортта коронавирус себепли кетелгендердин саны 44 адам жетиптир. Коңшу Өзбекстанда коронавирусла ягдайларын катабалынан саны 23 адам, Кыргызстанда 3 адам, Меркеде Азиянын яна 2 йорду Түркмөнстан ва Тажикстан коронавирус менен кетелгендер барада расмий хабар бермейлер. Орсетте COVID-19 кетели себепли илкинчи хилекчилик ягдай катабалында йордун коронавирус боюнча ишчи топорунун 19 мартта айтмагына көрө Москвада коронавирустан безер калган 79 жаштуу денан жоголуптур. Маалыматты Москванын номер 2-нчи Юконск кетелер хастаханасынын баш лукманы Светлана Краснова салгыланып хабар берди. Мәгне үре йогылын денаның гант кетеле атеросклероз йоқырган батышы белән баглы йөрәк кетеле яли саглык проблемаларның энчемәсе булып тора. Ортет коронавирус йоқошын 147 адамның хатабалынлыгын тасдиклады. Пакистанның хакимиятләре пайтахт Исламабадта суфиләрнең мөхәддәс гонымчылыкларына зияратчылык япты. Музейләре, археологик ярларына ва тиахатчылык мәркәзләренә һәм бармак кадагын идләр. Бу йортта коронавирус сәбәпле кетелгәннәрнең саны 301 адам етте. Уларның аглавы көпесе Ираннан кайтып келен зияратчылар. Сауд Арабстанның ва Дубайдан йордына долонан 2 пакистанлы 18 мартта йогылды. Уларның өлеме йортта хатабалынан илкинче адам педалы ягъдайлар булды. Пакистандарын мүңлөрчөсе соңку эптелерде Булужистан регионунда тафтан серхет кечилгетинин колоюнда карантина салынды. Олорун көпөсү Иранга саякат эден зияратчылар. Бирлешкен Штаттар Уганстандын өкмөтүнүн ва Талибандын етерлери бошотмак ишине мүмкүн болдуунан тез башламалдыгын айтты ва коронавирусун глобал пандемиясынын кыстык дөрү дегенлигин белгиледи. Бирлешкен Штаттардын Уганстан боюнча юрита өкүлү Майкл Элзат коронавирус тосоолорун бошотулмагын кыстаяр вактын улуу ахмети бар деп 18 мартта Twitterде жазды. 9 февралда Халилзат Талибанын өкүлдөрү менен Афганистанда 19 жыл бери давам эткен урушту тоңломок максатын көз өңүндө туткан ылаалашыга кол чекти. Сиз күнүн кээ бир тиядирликлери менен тааныш болдуңуз. Биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.